генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
Коли дівчина зацяжарить, то однозначно чекає її фізична ліквідація. Не хапала, каб у наші плани ще й дітьо вмішалося. Уся операція тоді коту під хвост полетить. Хто откаже за усі викинуті на її мільйони? Лепш організувати нещасний випадок або хворобу чи самогубство. А коли не зацяжарить? Поглядім. Живую її можна так само використати. Завірбувати, наприклад. Примусить доносить так само і на того ж Ігора Виноградова. Хто його ведає? Може, його нам совєти підсунули? Яни любять такі гульні. Головне, зараз треба пільно сачить за процесом. А хто буде сачить? Подберем людей. Але головне ставка покуль на Ігора Виноградова. У секретним офісі знов навісла тишиня. Але уже не такая моцная, як раней. Тому, як ростуть волоси і навіть кактуси у вазонах, уже не було чутно. Але як скварчить цигарка Джека, було. «Кохання – моцная реч», – нарешті відгукнувся Джек, який мовчав при обміркуванні льосу Ірини Сакович, як кресло, на яким сядів. «І по правді кажучи, мені вельми не подобаються некоторі деталі, як ви тут плануєте розрулити ситуацію. Що за часи надійшли? Вам би тільки взяти і прикончити чоловіка. У мой час навіть ганстери не дозволяли собі такого, завсюди причину шукали. Чи хто глянув не так, чи виказався погано, чи просто опранувся кепско. Але ось так, без дай причини, гетто себе не поважати». «Зрозумій, Джек, що нам ніхто не дарує марно викинутих на операцію G грошей американських податкоплательщиків, і ми не поставимо нашу операцію під погрозу праз нейкую дівку. Ну добре, але ж ми навіть до конца не ведаємо, якоє сім'я підсунув шляхер маті Андрея. Наша чи комуністів. Операція так невдало побудована, що можуть бути збої, і ми може і самі стати закладниками своїх же планів. Ось для гэтага, Джек, мы тебе і паклікалі», – заговорив і Джордж. «Ты пачынаў операцію G, ты ўсё пра яе ведаеш. Частку операцій будзеш кантраляваць ты. Пад контролем Крыса, вядома ж, і Дзярждэпартамента. Мажліва, у будучым паедзеш у СССР. Сам паедзеш пад выглядам польскага турыста. Зараз там пацяпленне, пачалі пускаць. Нарэшце патрапіш у Беларусь. Памятаеш, ты марыў пра гэта. А зараз одним з головних моментів з'являються пошуки малютки Чарлі, і гэта на твоїм сумленні. Адшукати малютку Чарлі є не тільки моїм професійним обов'язком, але й професійним гонором», – заявив Джек. «Ну, ось і чудово», – підсумував Крис. «Джек, ти отримаєш працівний кабінет побач з моїм. Будемо працювати разом і бачити один другого щоденно». А сам подумав. «Каб не пропажа малютки Чарлі, я гэтага старого п'янтоса не подпустив би сюди на одлеглость польоту балістичної ракети. А зараз що зробиш? Ех, Чарлі, Чарлі, ех, малютка Чарлі, ніхто на світі не ведає, де ти». І Джек так само подумав. «Каб не пропажа малютки Чарлі, я гэтага паскудного здыхату Крыса не подпустив би до операції G на одлеглость польоту балістичної ракети. Знайшов би спосіб вернуться в старое кресло. Сувязі у Білым домі у мене засталіся такі моцныя, як стены гэтага звышсакрэтнага офіса. А зараз што зробіш? Чарлі прапаў. Эх, Чарлі, Чарлі, эх, малютка Чарлі, ніхто на свеце не ведае, дзе ты». Абодва разведчыкі перахапілі думкі адзін другога, моцна на развітання паціснулі далоні, усміхнуліся грымасай анаконды і мірна разышліся ў розныя бакі.
Генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова на білоруським радіо «Рація».
Глава 14. На усходе. СССР, город Москва, Кремль. Куранты только что отбили 7 годин. 1989 год. Конец жнівня. Конкретную дату жнівня рассекретить не удалося. Але докладно вядома, что гэта апошні тыдзень лета. Раніца. Прыкладна 7 годин. Початок на 8 по московским часе. Потаемный кабинет звышсекретного отдела звышсекретной службы. За доўгім, як цягнік Москва-Владивосток сталом у крамлёўскім офісе сакрэтнага аддзела звышсакрэтнай службы, роўненька, як грыбы на лесапасадцы, расселіся людзі ў форме і цывільным. У форме па адзін бок стала, у цывільным па другі. Толькі яны займалі вельмі маленькую частку таго доўгага, як цягнік стала. Бо іх было ўсяго 7 чалавек. 3 з аднога боку ў цывільным, 3 з другога ў форме. Гэта былі самыя даверныя асобы, ступень доступу якіх да сакрэтаў і тайнаў краіны была максімальнай, як высілкі тагачаснай савецкай эканомікі ў безнадзейнай агоніі вырулить неяк з эканамічнага піке. У тарцы стала сядзеў задумлівы генерал-палкоўнік Фёдар Фёдаравіч. Прашу ўсіх устаць і хвілінай маўчання ўшанаваць памяць нашага дарагога Івана Івановича. Нарэшце скамандаваў ён глухім, як з таго свету голасам, нібыта прапаноўваў ушаноўваць сваю памяць. Пасмяротна, вядома ж. Усе ўсталі адначасова, як дэталі добра адладжанага механізму. Нібыта рэпеціравалі гэты рух гадамі. Зрэшты, можа, і трэніраваліся. Кіраўніцтва краіны саветаў ўжо настолькі састарэла, што кожны разумеў, прыйдзецца ўставаць у хвіліне маўчання не адзін раз, а можа, па некалькі раз на дзень. Адзін за адным адышлі 3 генсекі ЦК КПСС. Так хутка кіраўніцтва не мяняецца нават у краінах з дэмакратычнымі выбарамі, дзе тэрмін кіравання абмежаваны законам. Ну а для такой дзяржавы, як Савецкі Саюз, падобны тэмп змен кіраўнікоў прыводзіў да таго, што да гэтага не маглі адаптавацца і падтасаваць сваю дзейнасць дыялагічныя выказванні нават самыя дасведчаныя падхалімы і прыстасаванцы самай вялікай па тэрыторыі краіны свету. А Іван Іванавіч, той самы чалец палітбюро, які мог кожнаму генсеку даходліва аргументаваць неабходнасць выдзялення вялікіх сродкаў на аперацыі спецслужбоўцаў, адышоў ціха, зусім не па-савецку і нават не па-руску. Адышоў па-англійску, не стукнуўшы ні дзвярамі, ні крышкай труны. Бо яго крымірвалі ў адкрытай скрынцы па яго ж жаданні, аформленым пісьмова, пакуль яно ў яго яшчэ было, тое жаданне. «Мяне мусіце абавязкова крымірваць», – за некалькі дзён да канчыны пацвердзіў ён словамі, ужо напісанае раней чорным чарнілам па белай паперы. «Прыйдзе час, і мой попел умуруюць у крамлёўскую сцяну разам з іншымі таварышамі». Месца вернага, памагатага спецслужбоўцаў заняў адносна малады, 40-гадовы Сергей Сергеевіч. Сапраўднае імя засакрэчана. Ён зараз знаходзіўся праваруч ад Фёдара Фёдаравіча. І быў адзіны ў светлым гарнітуры і рэзка кантраставаў з іншымі прысутнымі не толькі вопраткай, але і моцна раздзьмутымі шчокамі, якія па задуме іх гаспадара мусілі падкрэсліваць заклапочанасць і незадаволенасць высокапастаўленага чыноўніка вынікамі працы іншых. Хоць многія прысутныя меркавалі, што гэта звычайны якуцкі тыпаж. Ну а славянскае імя Сергей Сергеевіч, яму хіба што не яго якуцкія бацькі далі, а радня маскоўская, партыйная, не прывучаная ламаць язык аб цяжкія для вымаўлення імёны. «Прашу сесці», – працягваў Фёдар Фёдаравіч. «Мы сабраліся сёння па вострай неабходнасці. Не блытайце з паносам. Хоць гэтая аналогія, як ніякая іншая, найбольш адпавядае сённяшняй рэчаіснасці. У нас зараз крызісная сітуацыя, а некаторыя нашы таварышы ў палітычным кіраўніцтве не могуць знайсці сувязь гэтага крызісу з паслабленнем нашай камуністычнай ідэалогіі, як кітайцы не могуць знайсці сувязі паміж сексам і высокай нараджальнасцю». Генерал спецслужбаў на хвіліну змоўк і паглядзеў на прысутных, як гадзюка на мышанят. Тыя глядзелі на яго, як мышаняты на гадзюку, акрамя Сергея Сергеевіча. Той тупа глядзеў у стол, як дзяцел на жалезнае дрэва. Гэта вельмі не спадабалася прысутным, і Фёдар Фёдаравіч адзначыў такія паводзіны ў сваіх думках як недапушчальныя. «Нашы войскі пакінулі Афганістан», – працягнуў ён. «На хаўруснікаў па варшаўскай дамове надзеі, як на здохлую кабылу. Наўрад ці заедзеш далёка на здохлай кабыле. У гэты час, таварышы, мы мусім узмацніць нашу дзейнасць і нашы ўплывы на палітыку».
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонава. На беларускім радыё «Рацыя».